Hevserokê berê EHDP Selahattin Demirtaş roja înê li ser ajansa Firatê daxuyaniyek belav kir û dûr de rexneyngiran li HDP dike. Ew dibêje HDP tekoşîna xwe bi parlamentoyek ku bê erk hatiye hîştin bi sînor kiriye û destnîşan dike ku divê HDP derhal ji hewaya betlaneyê derkeve û vegere meydanan vegere navgel. Demirtaş dibêje di demek ku hem yasa hem sistema dadgeriyê bê erk hatiye hîştin, partiyeka ku mafê xwe ê demokratîk ê protestoyê bi kar neyne nikare tu hêviyek bide gel. Her wisa îdia dike ku hin rêvebir û berdevkên partiya HDP zimanek sivik bi kar tînin da ku rayederên dewletê hêrs nekin. Demirtaş rexneyên xwe weha didomîne. Hewldanên wê yên ku xwe weka opozisyonê didin nîşandan û qaşo rexneyên biçûk yên ku li desthilatiyê dikin, di navgel de acîsiyan çêdike. Pêşengên gel divê wêrek bin û xwedî seknek bi biryar bin. Nêzîkatiya ku tenê parastina xwe dike, li hevkirina nepenî a bi faşîzmê re hûn nikarin pêşengiya gel bikin. Ku hûn berdel nedin, heqê wenîne ku ji gel berdelan bixwazin. Hevserokê berê HDP dibêje tekoşîn di navgel de çêdibe û divê rêvebirên HDP her wisa hemî endamên wê li meydanan di navgel de tekoşîna xwe bidin. Siyasetvanê Kurd balê dide ser rewşa girtiyên siyasî û malbatê wan. İfade dike ku HDP divê bi wan re peywendiyek ji dil û can bide dest pêkirin. Her wisa hişyarî dide ku HDP ger li îrada gel xwedî dernekeve li ser hêst û baweriya gel şikestinên mezin jî dê pêk werin. Hêja gotine ku di hin nûçeyan de derket ku du parlamenterên HDP Erkan Baş û Barış Atay dixwazin ji HDP biqetin û Partiya Karkerên Tirkiyeyê di binbanê parlamentoyê de ava bikin. Demirtaş vê hewldanê jî rexne dike. Ew dibêje pêdiviya Tirkiyeyê bi opozisyoneke xurt heye, ne bi partiyek nû. Her wisa destnîşan dike ku divê kes xwe weka mêvan li HDP nebîne. Yên ku di bin ban HDP de ne, divê ji bo xurtkirin û geşkirina HDP û opozisyona Tirkiyeyê hewl din, dibêje Selahattin Demirtaş. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.